Areena. Pohjoissaameksi, kun halutaan ilmaista, että on kotoisin jostain, sanotaan kirjaimellisesti, että ollaan poissa jostain. Miettii päähenkilö Iida Aikion romaanissa Muoviaurinko. Kahtia halkaistu ja kahteen eri maailmaan sijoitettu. Ajattelee rajakarjalaisen evakkoperheen äiti Riko Saatsin romaanissa Yön istujat. Ukrainalainen Sofia Andruhovic kirjoittaa romaanissa Amadoka siitä, mitä tapahtuu, kun muistot ja historia kielletään. Tässä kulttuurikoktailkirjojen jaksossa ollaan karjalaisissa ruumiin valvojaisissa ja mietitään, mitä on saamelaisuus just nyt. Muoviaurinko-romaanin päähenkilö Kaisla kirjoittelee netissä. Mä luen yhden pätkän. Lapsena mä halusin aina pukea juhliin kukkamekkoja ja harjoituskorkokenkiä, en gäktiä ja pohkeen ympärille kieritettäviä pauloja, niin kuin kaikki mun saamelaissukulaiset. Millainen nuori nainen Kaisla on?
Kaisla on itselleenkin vieras tyyppi. Hän on uudessa elämän tilanteessa, että on jättänyt lapsuuden kotinsa pohjoisessa ja muuttanut kaupunkiin ja aloittanut korkeakouluopinnot. Hän palaa tässä romaanissa sitten ekaa kertaa sinne lapsuuden kotinsa sen poismuuton jälkeen ja alkaa tonkimaan sitä menneisyyttä, miltä on aiemmin paennut. Että hän on aika semmoinen utelias ja semmoinen erilaisiin teksteihin ja aikoihin uppoava tyyppi, joka haparoi ja on usein myös vähän väärässä.
Sä oot itsekin kotoisin Utsjoelta ja tässä kirjassa Kaisla nimenomaan palaa sinne Utsjoelle Tenojoen varteen. Kuvaat tässä kirjassa 7 päivää. Mitä Kaislalle selviää niiden päivien aikana?
No toi selviää on vähän vaikea sana just se kautta, että ei lähde liikaa tässä nyt paljastelemaan, mutta no mä halusin rakentaa siihen sellaisen niin kuin monitasoisen paluun, että et siinä selvitetään sitä Kaislan omaa lähimenneisyyttä, vähän sellaisia epämääräisiä ystävyyssuhdetta esimerkiksi siinä, joka on jäänyt vähän kesken ja sitten myöskin semmoista ylisukupolvista sen suvun historiaa, että et siellä löytyy erilaista esineistöä, jonka kautta se historia, se suvun menneisyys alkaa silleen purkautua auki.
Kaisla keskustelee netissä nimimerkillä. Se nimimerkki on Icy Kiss for Justin. Ja hän keskustelee siellä suomeksi ja englanniksi ja hän kirjoittaa saamelaisista juuristaan ja myös sellaisista paineista, joita hän kokee, että joita häneen alkuperäiskansojen tyttönä kohdistuu. Siellä käydään keskustelua masennuksesta ja syömishäiriöistä. Miksi sä halusit kirjoittaa näistä aiheista?
Musta tuntui todelta Kaislalle tuossa tavallaan tilanteessa, että ehkä sitten niin kuin ne erilaiset niin kuin mielenterveysongelmat on jotain sellaista oiretta siitä jotenkin vieraantuneisuudesta, mitä hän niin kuin kokee siinä. Mä halusin myös, että siinä on sellainen, niin kuin, mua kiinnosti se, että siinä chattikeskustelussa tämä Kaisla pääsee suoriten itse ääneen. Mm-hmm. Että siellä muuten on siellä nykyhetkessä aina se hänkertoja. Mm-hmm. Että sitten siinä jotenkin, se oli mun mielestä kiinnostavaa, että siinä chatissa hän on jotenkin enemmän auki ja pääsee kertomaan tosi, niin kuin, mitä hän haluaa tunnustaa vähän niin kuin.
Kaisla on Z-sukupolven ihminen ja hän tarkastelee esimerkiksi identiteettiä aika monesta suunnasta. Hän on myös lukenut paljon ja hän kertoo tässä kirjassa erästä lukemastaan tutkimuksesta veljelleen. Mä siteeraan. Pojille saamelaisidentiteettiin kasvaminen ja kiinnittyminen voi olla helpompaa, että se tulee silleen luonnostaan. Kaisla jatkaa. Että se metsässä liikkuminen mielty maskuliinisena ympäristönä ja tyttöjä ei otettu sinne mukaan samalla lailla. Tai jos otettiin, niin niiden täytyi performoida jotain maskuliinisia toimintamalleja pärjätäkseen. Kaisla tarkastelee aika kriittisestikin saamelaista kulttuuria. Kerro vähän lisää siitä, mitä hän ajattelee, kun hän näitä juttuja miettii.
Et ehkä se vaatii myös jotain sellaista uskallusta, että uskaltaa kritisoida jotain sellaisia myös yhteisön sisäisiä asioita, mutta no ehkä tuossa näkyy ylipäänsä se, että se Kaisla on vähän sellainen, että se hölisee tässä aika paljon kaikkea, mutta ei se välttämättä aina ole ihan niin kuin välttämättä oikeassa, että sen takia tässä onkin sitten näitä erilaisia hahmoja, jotka valottaa sitä saamelaisuutta vähän eri suunnista, että mä halusin aika sellaisen niin kuin heterogeenisen kuvauksen siitä, että mitä se saamelaisuus voi olla tai mitä niin kuin erilaisia tapoja kiinnittyä siihen on.
Tässä sun kirjassa suomenkielinen ja saamenkielinen, tämä on pohjoissaamea,
joo.
Niin suomenkielinen ja saamenkielinen teksti lomittuu, tämä on siis suomenkielinen romaani, mutta sitten siellä välissä on repliikkejä saamen kielellä. Mikä sun oma suhde on saamen kieleen?
No se on mun sukunikieli ja että on kasvanut siellä pohjoisessa, missä on niin kuin ollut mun lapsuudessa ja nuoruudessa se kieli läsnä mun perheessä ja sen ulkopuolella, mutta ehkä se ei kuitenkaan ollut sitten se mun niin kuin kieli, millä mä olisin ilmaissut itseäni. Et ehkä just tässä romaanissakin jotenkin niiden sisäistettyjen vaikka joidenkin fobioiden purkaminen ja tunnistaminen ja sitten itsensä uudelleen ohjelmoiminen jotain uutta kohti, niin on niin kuin keskeistä. Ja halusinkin sitten tässä romaanissa tuoda sellaisia henkilöitä, joilla on vähän erilainen suhtautuminen siihen kieleen ja erilainen tapa kiinnittyä siihen kieleen ja kulttuuriin. Just yksi mua kiinnostanut ajatus oli se, että on niin kuin samassa perheessä kasvaneet sisarukset, joilla on eri äidinkieli, niin kuin tässä tosiaan romaanissa on tällä veljellä ja päähenkilöllä.
Riko Saatsi on kirjailija ja teatteriohjaaja. Saatsin suvun juuret ovat Raja-Karjalassa Suistamolla. Yön istujat on hänen toinen kirjansa. Se kertoo perheestä, joka on joutunut lähtemään evakkoon Suistamolta ja asettunut Pohjois-Karjalaan Nurmekseen. On 1950-luvun alku ja sotien jäljet tuntuvat perheessä. Yön istujat kuvaa Tatjana mummon yön yli kestäviä ruumiin valvojaisia. Kynttilät ja suitsukkeet palavat, mummu on siirtynyt ajattomuuteen. Tupaan tuli temppelin tuntua. Kun olin suitsuttanut, jokainen meistä suuteli ikonia ja otti mummun vastaan. Kuka kädestä puristaen, kuka poskea pyyhkäisten, minä itse molemmin käsin Tatjanan kasvoista hellästi pidellen. Lasari painoi hetkeksi päänsä mummun vatsalle. Näin sä kirjoitat yön istujissa. Miksi rakensit kirjan tarinan Tatjanan ruumiin valvojaisten ympärille?
Yksi tämän kirjan lähtökohdista keskeistä avainkuvista oli isäni kertoma muisto hänen mummonsa ruumiinvalvojaisista, jossa koska mummo oli pienelle lapselle kauhean tärkeä henkilö, niin isäni etsiytyi sinne ruumislaudan alle valvomaan häntä mahdollisimman lähelle mummoa. Ja tämä kuva ruumiinvalvojaista siitä lapsesta sen vainajan alla on kulkenut monta vuotta mukana. Ja jossain kohtaa se alkoi yhdistymään toisen keskeisen lähtökohdan kanssa, joka taas oli kysymys siitä, että miksi meidän suvun vanha äidinkieli Karjala on lähes kadonnut Suomesta. Ja jollakin tapaa ruumiinvalvojaisia kirjoittaessa aika nopeasti ymmärsin sen, että kirjassa haudataan paljon muutakin kuin yksittäinen ihminen. Haudataan kieltä, haudataan kulttuuria ja sitten ehkä jollain tavalla halusin myös kirjoittaa kunnianpalautuksen omalle Bravo Buabollini, eli iso äidilleni, joka haudattiin väärällä nimellä siksi, että hänen karjalainen nimensä kuulosti siihen aikaan liian venäläiseltä.
Tätä tarinaa kertoo Tatjana mummun Miniä, Anni, Anastasia, Nasti karjalan kielellä. Minkälaisessa tilanteessa hän on?
No Nasti perheen äitinä elää erityisesti lastensa kautta sitä muukalaisuuden ennakkoluulojen kohteena olemisen todellisuutta. Sotien jälkeen 50-luvun alussa Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa, johon sitten eri vaiheiden kautta tämä perhe on lopulta päätynyt. Ja Nasti yrittää etsiä tapoja sopeutua, tapoja ikään kuin vastata siihen kysymykseen, että millaista on olla oikeanlainen suomalainen tässä uudessa elinympäristössä, jossa perhe nyt elää.
Tässä kirjassa on 50-luvun aikataso lisäksi toinenkin aikataso. Siinä ollaan 90-luvun alussa Joensuussa, sairaalassa ja Nasti on siinä jo vanha. Ne luvut sä oot kirjoittanut karjalan kielellä. Lue tästä kirjan alusta pieni katkelma.
Mielelläni. Mie olen yleen huononut niitä pakisemaan. En sua niitä niin kaikki muistua ihan, mille ne pitäisi. Meillä on tovesta nykyään yleen huono. Ei mius ole pakisijaksi. Kai ennen olin briski, abo, nyt rubieu, onnuako jo hillastuma. Mitä vuosi siitä olisi, en memalta sanoa. Tulo hoitaja, minun pitää ottaa tabletti vetäs. Ka sogiena syntyneen pyhäpäivä oli tulos, sen me muissan. Lasari, sinä pienä kajo oli syntynyt, minä brihatju. Mitä vuosi sekin siitä olisi? Vot ugodi sillä brihal vai tosi rointa päivä. Eihän sogia ollut enämpi silmät mollempi muolimoi kajelti kuin vierä silmät. Tämän ilmasi dielolohnjaki ja tuon ilmasi kivissi. Silmä valehuksia oli pojalla ja toiset eni mitä nähty.
Noita lukuja ei ole suomennettu. Minkä takia?
Nasti kirjan kertoja on karjalankielinen ja hän on tuossa 90-luvun alussa niinä aikoina, kun Neuvostoliittoa ollaan purkamassa elämänsä viimeisissä vaiheissa ja kokee tarvetta puhua ääneen niistä asioista, jotka on painaneet häntä sen 40 vuotta. Ajattelen, että kirja on oikeastaan kokonaisuudessaan käännös siitä karjalankielisestä kertomuksesta ja kuvauksesta, jota Nasti puhuu. Toisaalta myös karjalankielisten jaksojen kääntämättä jättäminen itsellä liittyy hyvin vahvasti siihen muukalaisuuden kokemukseen, että jos suomenkielinen lukija on kirjan ensisivuilla ihmeissään, niin hän on tämän kirjan aiheen kannalta ihan ytimessä. Mm.
Minkälainen kieli, karjalan kieli on sulle, Riko?
Meillä kotona, kun olin lapsi, puhuttiin suomen ja karjalan sekakieltä. Mun isän ensimmäinen äidinkieli on karjala. Hän joutui opettelemaan siitä kielistä ulos, luopumaan siitä kielestä kansakoulun alettua, koska karjankieliset lapset ei saaneet koulussa käyttää omaa kieltä. Mutta tämän ensimmäisen hajonneen äidinkielen palasia oli aika paljon isän käyttämässä puheessa. Meille silti kotona koskaan puhuttu kielestä. Se oli vain sitä isän omua höblytystä, jota hän puhuu, kunnes sitten vasta aikuisiellä mun vanhempi veli ymmärsi yhdistää tämän isän puheenparren karjalaan. Ja oli merkillinen kokemus tajuta osaavansa kieltä, jota ei tiennyt osaavansa.
Siis tämä oli mun mielestä kiinnostavaa kuunnella sitä, että miten sä oot käyttänyt sitä karjalan kieltä vähän niin kuin sellaisena työkaluna tässä. Että mullakin on siis on jotain dialogia, mitä ei suomenneta ollenkaan, että on pohjoissaameksi siellä. Ja mullakin siinä oli ajatuksena se, että se suojaa tietynlaisilta katseilta, että kuka päästään niin kuin ymmärtämään kaikkia tuon teoksen kerroksia ja kaikkia noiden henkilöiden välisiä jännitteitä, että kenelle annetaan avaimet siihen. Se oli sellainen suojaava työkalu ehkä joltain katseilta.
Se mikä mikä mulle itselle tässä kirjassa ja noissa karjalankielisissä jaksoissa oli erityisen tärkeää oli, että mä sain antaa jollakin tavalla äänen niille ihmisille, jotka on sivuutettu Suomen historiassa järjestelmällisesti, joiden ääntä ei oikein missään kohtaa kuultu tai kuunneltu. Ja sen kautta se kieli on jotenkin, niin kuin totesit, ikään kuin tapa määritellä itse sitä, että kuka on.
Niin, muoviauringossakin, Iida, aika jänne on pitkä. Sieltä nykyajasta mennään 80-luvun tytön päiväkirjamerkintöihin ja sitten vielä kauemmas isoisän tarinoiden kautta. Kirjassa löytyy sellainen kasetti, jossa nykyhetken nuoret aikuiset kuuntelee isoisän puhetta. Mikä sun isoin havainto oli siinä, kun viritit tällaisen pitkän aikajänteen kirjaan?
No niillä nauhoillahan tämä isoisäkin puhuu näistä hänen elinaikana tapahtuneista vallankumouksista, joita hän mainitsee esimerkiksi sen niin kuin tieverkoston niin kuin ylettyminen sinne hänen kotiseudulleen ja että sen tien mukana tuli kaikenlaiset niin kuin, valtaväestön jotenkin läsnäolo sinne voimakkaammin. Ja sitten hän puhuu siellä myöskin vaikka evakkoudesta ja lähdöstä tuonne Pohjanmaalle Lapin sodan tieltä. Ja sitten sen jälkien, kun sitten palataan sieltä evakosta, niin siitä jotenkin outoudesta, mikä sitten siinä kotiin palussa ja jotenkin sen, niin kuin, mitä se tarkoittaa. Mua ylipäänsä kiinnosti tässä, kun on näitä eri esineitä, on nämä kasetit ja vanhempi päiväkirja ja sitten siellä on myöskin vaikka tämmöinen vanha saamenpukukäkti, joka löytyy. Ja sitten jotenkin pohtia näiden kaikkien esineistöjen kautta sitä, että miten se muisti, kulttuurinen muisti rakentuu tai sen suvun muisti rakentuu ja millaisia merkityksiä niin kuin nämä eri esineistöt kantaa. Ehkä myöskin vähän sellaista arkistoinnin valtaa kommentoidaan niiden kasettinauhojen kautta.
Teidän molempien kirjat, vaikka ne kuvaa osittain eri aikoja, niin ne tuo näkyville kolonialistisen Suomen. Ja se näkyy tosi voimakkaasti just näiden kielikysymysten kautta. Yön istujissa opettajalta tulee tällaista viestiä. Ei Karjala ollut kieli ollenkaan siinä, missä Suomi ja Ruotsi ja Venäjäkin olivat. Se oli ruma ja saastunut murre ja sillä murteella esitetyt ajatukset olivat rumia ja saastuneita ajatuksia. Tällaisen viestin tuo opettaja tässä kirjassa. Mitä ajattelette, että minkälaisen äänen te halusitte tuoda kulttuuriseen keskusteluun näillä teidän kirjoilla?
Mä itse ajattelen, että karjalankieliset karjalaiset omana ryhmänään on kantanut aika kovan hinnan siitä, miten aikanaan suomalaisuuden ideaa ja suomalaista identiteettiä on rakennettu. Jollakin tapaa se, että karjalan kieli sai virallisen vähemmistökielen aseman vasta 2009 kertoo aika paljon tästä tilanteesta, vaikka kyse on kielestä, jota on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin suomea. Mä itse toivon, että romani voisi jollain tavalla edistää kielilakia, joka mahdollistaisi sen, että karjalan kielissä suvuissa lapset vois opiskella kieltä päiväkodissa ja koulussa.
Joo. No mä koen, että toi kirja ehkä osallistuu tai antaa yhden puheenvuoron sellaisen keskustelun, mikä on ollut jo käynnissä aika pitkään. Ja tavallaan mulle tuntui tärkeältä tuossa romaanissa ehkä joku sellainen, että oli jotenkin kokemus siitä, että on aika jotenkin, että se semmoinen saamelaiskuvasto, mihin itse kasvoi, niin kaipasi jotain päivittämistä. Mutta tosiaan haluan korostaa, että toi on vain yksi teos, että saamelaista taidetta ja kirjallisuutta ja kaikkea on tosi paljon. Ja myöskin vaikka tämä totuus- ja sovintokomission loppuraportti, joka joulukuussa tuli, niin on jotenkin tosi tärkeässä osassa tätä koko keskustelua.
Se työ, mitä saamen kielten eteen on tehty, on valtava hieno esimerkki siitä työstä, mitä Karjalan eri kielimuotojen elvyttämisen eteen tehdään toivottavasti myös valtiovallan toimesta aletaan tehdä, jotta vakavasti uhanalainen kieli voisi säilyä hengissä ja elpyä. Mutta kyllä mä itse mietin sitä, kun eletään semmoista aikaa, kun eletään samanmielisyyden vaade on aika voimakas yhteiskunnassa tällä hetkellä, että minkälaisia vastaavan kaltaisia prosesseja tässä ajassa mahdollisesti on käynnissä, kun ikävä kyllä tämä pakolaisuuden teema ei tunnu vanhenevan.
Nyt tavataan ukrainalainen kirjailija Sofia Andruhovich, ja sä oot, Riko, tavannut hänet ihan oikeastikin. Teitä yhdistää karjalaisuus.
Mä tapasin Sofian Helsingin kirjamessujen yhteydessä ja kävi ilmi, että hänen isoäitinsä on alkujaan karjalankielinen sieltä Tverin Karjalan suunnalta.
Ja yksi tällainen tarina, jossa kieli on jäänyt jonnekin.
Ikävä kyllä näin.
Sofia Andruhovichin romaani Amadoka kuvaa Ukrainan historiaa 100 vuoden ajalta. Suomessa kirja julkaistaan 3 osassa Riku Toivolan kääntämänä. Ensimmäisen osan päähenkilö on Romana, jonka intohimona on Ukrainan menneisyys.
Romana це героїня мого роману. Одна з головних героїнь.
Yksi romaani Amadokan päähenkilöistä, Romana, työskentelee Kiovassa arkistossa asiakirjojen ja tunnettujen ukrainalaisten kulttuurihahmojen elämäkertojen parissa. Työ on hänen intohimonsa, kertoo Sofia Andruhovich. Paitsi että Romana on arkistoalan asiantuntija, hän on myös lahjakas tarinan kertoja.
Є дуже обдарованою оповідачкою.
Romana täyttää tunnettujen kulttuurihenkilöiden elämäkertatiedoissa olevat aukot keksimällä niihin yksityiskohtaisia tilanteita ja faktoja heidän elämästään, selostaa Andruhovich. Romana on nainen, joka on rakastunut historiaan ja herättää sen henkiin.
Amadoka це назва озера, яке було описане Геродотом в одній із його історій.
Romaanin nimi Amadoka on myös Herodotoksen kirjoituksissa kuvatun järven nimi, kertoo Sofia Andruhovich. Kun kirjailija oli lukenut Herodotoksen kuvauksen, hän ymmärsi, että järvi on tarkka metafora siitä, mitä hän yritti romaanissa kuvata.
Озеро є дуже точною метафорою того, про що я намагаюся розповісти в романі. Тобто вода дуже мінлива стихія, яка...
Sofia Andruhovich puhuu vedestä. Siitä, miten vesi muuttaa jatkuvasti muotoaan. Se voi kadota, imeytyä maahan, haihtua. Tämä tekee vedestä samankaltaisen kuin ihmisen tietoisuus ja muisti ja muistot, jotka ovat alttiita kokemuksille ja tapahtumille. Amadokan järvi on mytologinen tarina, emmekä voi tarkalleen tietää, onko sitä olemassa, Andruhovich muistuttaa. Amadokan voi löytää keskiaikaisista kartoista, siitä voi lukea Herodotokselta ja kuulla siitä yhdeltä romaanini hahmoista. Eli tavallaan järvi on olemassa, Andruhovich sanoo.
Пам'ятання про події минулого і зокрема про події складні і трагічні дає нам шанс не повторювати тих самих помилок, коли ми озираємось назад на історію.
Menneiden tapahtumien, erityisesti vaikeiden ja traagisten muistaminen antaa mahdollisuuden olla toistamatta samoja virheitä, sanoo Sofia Andruhovich. Kun tarkastellaan historiaa ja totalitaarisia hallintoja, voi nähdä, miten ne pyrkivät kontrolloimaan siirtomaitaan kieltämällä niiltä oman historian ja manipuloimalla muistoja.
Людей в Україні і в інших країнах, підлеглих Радянському Союзу, втратили розуміння, ким вони є.
Sofia Andruhovic sanoo, että juuri siksi monet ihmiset Ukrainassa ja muissa Neuvostoliiton alaisissa maissa menettivät käsityksensä siitä, keitä he ovat. He menettivät voiman, jota tarvitaan itsensä säilyttämiseen ja arvokkaan elämän puolesta kamppailemiseen. Andruhovic uskoo, että muistilla on tärkeä osa, kun ajatellaan ihmisen identiteettiä.
Страшенно важлива частина людської ідентичності. До мене часто підходять читачі, які починають ділитися власними родинними історіями, і це люди.
Sofia Andruhovic kertoo, että lukijat kertovat hänelle usein perheidensä tarinoita. He ovat ihmisiä eri puolilta Ukrainaa. Kirjailija ajattelee, että kertoessaan sukunsa tarinoita vainon kohteeksi joutumisesta tai nälän hätään kuolemisesta, ihmiset täyttävät yhteistä historiaamme.
Я розумію, що ми постійно зараз створюємо, заповнюємо цю спільну історію.
Kertominen on välttämätöntä. Ei vain selviytymisen kannalta, vaan myös siksi, että olisimme olemassa myös tulevaisuudessa.
Продовжувати існувати в майбутньому.
Seuraavassa jaksossa kohdataan teurastaja ja vanginvartija. Ja kysytään, miten kehollisuus kuuluu kirjoissa. Kirjailijavieraita ovat Maria Niskavaara, Osma Aarnos ja Juuli Niemi.